Vítejte na dalším 105. webináři, který se vysílá ve Facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je na téma, zda se vyplatí investovat do nemovitostí, jestli je na realitním trhu bublina, co si máme při nákupu všímat, případně jaká je aktuální rovnováha nabídky a poptávky. Máme celkem 3 hosty. Roland Wiesner, odborník na investice.
Dobrý večer, doufám, že máte počuť.
Je tě slyšet. Vlado Ravinger, realitní investor.
Zdravím vás, dobrý večer.
A Jan Palenčár, prezident Národní asociace realitních kanceláří, který má specifikum, neboť byl zastižen havárií ve svém autě, tedy ne vlastní havárií, ale stojí ve frontě a pravděpodobně se doufám, aby se z ní dostal v průběhu našeho webináře, čili hezký večer.
Pěkný večer, prajem.
První otázka a Jan, můžeš odpovídat jako první a zkusme dát tu první odpověď tak do minuty, kdyby to šlo. Jaká je na slovenském realitním trhu aktuální rovnováha nabídky a poptávky?
Stále pretrváva väčší dopyt, ako je samotná ponuka. Záujem Slovákov o kúpu nehnuteľnosti je veľmi silný. Napriek tomu, že určité náznaky vnímame pri nehnuteľnostiach, pri rezidenčných nehnuteľnostiach v cenovej relácii od 350 000 viac, kde menej dopytov sme zaznamenali, tak stále je, ako som povedal, záujem väčší, ako je ponuka.
A jenom tak doplním otázku. NBSka avizovala, že to klesá ten zájem. Je to, registruješ dále něco takovéhoto?
Takto. Aby sme povedali, či klesá, áno. Ak to porovnáme s tým, čo sme prežívali pred pol rokom, tak dopyt, počet zaznamenaných záujmov o konkrétnu nehnuteľnosť klesá, ale stále je veľmi vysoký. A myslím si, že taká berná minca, to, čo bolo pred pol rokom, určite nemôžeme ju brať ako bernú mincu, nakoľko záujem pred pol rokom bol extrémny. A z dvoch obhliadok, z dvoch záujemcov, ktorí prejavili záujem o nehnuteľnosť, sa nehnuteľnosť predala. To je extrémna situácia, až neudržateľná situácia. Čiže ja by som to nazval, že situácia na realitnom trhu v rámci ponuky a dopytu sa normalizuje.
OK. Vlado, jak sa na to díváš ty?
No, podľa mňa je to presne tak, ako pán Palenčár povedal, že keď sme mali tú prevahu dopytu nad ponukou výraznú. Ja neviem, koľko to bolo, 5:1 alebo 4:1 a teraz sa to znižuje ten dopyt, tak sa to len stabilizuje a za mňa je to len zdravé, že ten dopyt neprevyšuje tú ponuku tak razantne, pretože ak sa to deje tak, ako sa dialo doteraz, tak potom vlastne tie ceny majú tendenciu stúpať neúmerne 20-30% medziročne, čo podľa mňa nie je zdravé. A spôsobuje to samozrejme potom všaké nepríjemné sekundárne efekty.
OK. Roland, ešte zbylo niečo, co by si doplnil?
No ja myslím, že čo sa týka súčasného stavu, páni to pomenovali veľmi presne. Otázka je otázka budúcnosti a na budúcnosť nám vplývajú a budú vplývať rastúce úrokové sazby, ktoré by mohli utlmovať dopyt. A otázka je, či sa zlepší ponuka, tá sa možno nezlepší, pretože procesy schváľovania alebo teda začínania nových výstavieb sa nejakým spôsobom nezlepšujú. Takže zo strany ponuky sa veľa nezlepší, kým teda reálne neprídu nejaké nájomné byty a zo strany dopytu možno dojde k nejakému ochladeniu, ale ešte stále možno len dojde k vyrovnaniu dopytu a ponuky. Ak mám odpovedať do minúty, tak takto.
OK, a očekáváš ty, jak horizontu roku, dvou, tedy, že těch bytů se nebude stavět víc? Tvoj názor osobně.
Nemám na to nějaký specifický osobný názor. Prostě nedochází tu k nějakým reformám zjednodušenia podnikania alebo zjednodušenia schvalovania. Aj keď pripravuje sa taký ten nový orgán verejnej moci na schvaľovanie stavebných povolení, ktorý bude centrálny, ktorý by perspektívne mohol niečo zrýchliť a zjednodušiť, ale to je skôr taká vízia budúcnosti a neviem, že či to bude mať pozitívny vplyv na trh v horizonte 2 rokov.
Mm-hmm. Vlado, ty očakávaš, že si niečo zmení?
No, ja som si teraz v uplynulej dobe, možno 2-3 týždňov, robil taký prehľad súkromne, taký malý dotazníček medzi známymi developermi, väčšími aj menšími, v Bratislave aj mimo Bratislavy, že ako to teraz vyzerá. Mm-hmm. A takmer všetci mi v podstate hovoria unisono, že pri súčasných cenách bytov a v súčasných nákladoch na výstavbu sa im neoplatí stavať. Toto je záver toho dotazníka. Viac či menej mi to všetci, ako väčší, menší z Bratislavy, mimo Bratislavy povedali. To nehovorím, že tí, ktorí už majú rozostávané, ale keby mali dneska začínať, že by mali dneska kúpiť pozemok, na tom postaviť a za tie ceny, ktoré sú dneska predávať, že to jednoducho matematicky nevychádza. Čiže z môjho pohľadu, keď sa na to pozerám sentimentom toho stavebného trhu, tak si myslím, že viac výstavby v najbližších 2 rokoch, povedzme, nehrozí.
Rolande, zvedal si ruku?
Áno, ja mám informáciu možno trošku iného charakteru a tá je taká, že veľa developerov, ktoré mali nakreslené a možno už aj nejakým zom rozbehnuté plány postaviť nehnuteľnosť komerčnú v zmysle ofisov, tieto plány prekresľujú a chcú stavať nehnuteľnosti rezidenčné práve preto, že v tých ofis nehnuteľnostiach, do ktorých sa tiež dá investovať, nedošlo k nejakému zásadnému zásadnej zmene výnosu pre developera, ale naopak ten rast ceny metra štvorcového rezidenčnej nehnuteľnosti ich motivuje k tomu, aby nestávali ofisy. Môže tam byť aj nejaký vplyv korony a proste viacej práce z domu, ale zároveň ich to motivuje stavať rezidenčne. Čiže z tejto strany môže prísť nejaká ponuka a môže prísť od veľkých developerov.
Mm-hmm. Jano, ešte niečo, co by si k tomu doplnil?
Veľmi krátko len poviem to, že situácia predovšetkým v väčších mestách Bratislava, Košice, prípadne iné krajské mesta je taká, že hlavnou brzdou novej výstavby sú dlhodobé povoľovacie procesy a nedostatok pozemkov určitých pre rezidenčnú výstavbu. Hej. Čiže máme tu obrovský problém so zastaranými územnými plánmi. Meniť územný plán na Slovensku je vážne veľký problém, to môžeme porovnať s Prahou. A je to vec politického boja a nie toho, že ľudia potrebujú bývať. A na druhej strane ešte tu máme aj situáciu, dynamicky sa vyvíjajúci trh stavebných materiálov, ktorý nevieme, ako sa bude ešte vyvíjať po tom, čo sa otvorí možnosť výstavby na Ukrajine, čiže obnovy. Tam pôjdu obrovské kapacity stavebné. To takisto bude mať negatívny vplyv na kapacity stavebné na Slovensku, prípadne v Čechách. Takže aj toto bude mať negatívny dopad.
Okay. Očekáváš, že na Ukrajině bude výnosnější stavět než na Slovensku nebo v Čechách?
V prvom rade na Ukrajine sa bude stavať za prostriedky, ktoré budú určené pre podporu Ukrajiny. To znamená, že tam nepôjde o výstavbu pre nejakého retailového zákazníka. Stavebné firmy, korporáty budú mať dopredu určenú cenu a budú stavať v rámci dopred dohodnutého kontraktu. Takže pre veľké stavebné firmy určite bude veľmi zaujímavé, atraktívne dodávať materiály a práce na Ukrajine.
OK. Vlado, odpověz ty jako první. Má aktuálně na Slovensku stále smysl investovat do nemovitosti, případně investuje se do nich jinak než například před rokem?
No, nie som expert na všetky typy nehnuteľností, ale ja sa pohybujem v sektore rezidenčných nehnuteľností a v sektore investícií do rezidenčných nehnuteľností a jednoznačne si myslím, že áno, hlavne teda z toho dlhodobého hľadiska, pretože stále prevažuje štrukturálny nedostatok nehnuteľnosti na bývanie, to je akoby, to znamená, že bude dopyt po nehnuteľnostiach na bývanie dlhodobo prevládať. A zároveň druhá vec je teda to, že ja si osobne myslím, že bude rásť dopyt po nájomnom bývaní ako takom, nemyslím tým teraz štátom podporovanom, ale myslím tým, že viac a viac ľudí, povedzme mladších, alebo teda aj v strednom veku, budú vyhľadávať nájomné bývanie, teda nájomné byty. A to znamená, mať tie byty a prenajímať im môže byť do budúcna zaujímavá investičná stratégia.
Mm-hmm. Roland?
No, možno ja by som v tomto bode si zobral zdieľanie.
OK, zdieľaj.
A skúsim nazdieľať. Skúsim niečo nazdieľať. Povedzte mi, páni, prosím, či to vidíte.
OK. Pokud to vidí i áno, tak je to v pořádku na svém mobilu.
Vidím to, áno.
Je to úplne známy graf, ktorý všetci poznáme. NBSka nám ho krásne updateuje raz za kvartál. Chcel by som tu upozorniť na ako keby dve veci a z toho možno časom vyplyne presne tá odpoveď na otázku, ktorú si sa pýtal, či sa dnes oplatí. A v prvom rade človek sa veľmi často stretáva v rozhovoroch s klientom alebo aj proste s priateľmi a známymi s takým názorom, že nehnuteľnosti vždy budú zarábať. Hej. A keď sa pozrieme na graf, čo urobili ceny nehnuteľnosti medzi rokom 2008 a v podstate 2018, tak je dobré si uvedomiť, že niečo takéto, nehovorím, že sa zopakuje, ale že sa môže zopakovať. Hej? Mali sme nejaký prudký náraz a následne, ja to tu mám možno aj niekde vyčíslené, že ten pokles ceny nehnuteľnosti, neviem, či nebol okolo 20 alebo vyše 22%, po prvé. A po druhé, trvalo 10 rokov, kým sa kupujúci, ktorý kúpil v roku 2008-2009, dostal späť na nulu. Ja rozumiem, že trh je v tejto šialenej parabolickej časti, ktorá je tuto na konci, teda od roku 2018 do 2022, ale je veľmi dobré prípadnému investorovi, naozaj teraz nepozerám na človeka, ktorý musí niekde bývať. Hej? Pozerám na človeka, ktorý už má kde bývať, má voľné peniaze a chce ich investovať a myslí si, že na tom sa nedá prerobiť. No dá sa na tom nezarobiť treba, a dá sa možno aj mierne prerobiť.
V krátkodobom horizonte. Minimálne teda v krátkodobom horizonte.
No, neviem, či 10 rokov je úplne krátkodobý horizont. Hej.
No dobre, ako teraz sa bavíme o tom, že myslíš si, že je možné, že pôjdu ceny dole, tak som tak to ja chápem.
Dostanem sa k tomu, čo si myslím, potom ako predstavím tento druhý graf, ktorý tiež určite vy poznáte a poznajú ho viacerí. A je to niečo, čo zasa robí NBSK a veľmi zjednodušene pre lajka. Na cenu nehnuteľnosti má vplyv viacero faktorov. Oni NBSK ich pekne popisuje, dajú sa nájsť aj v tomto článku. Veľmi zjednodušene, koľko si vie, ja neviem, človek alebo dvojica, rodina, pokiaľ zarába jeden plat alebo dva platy, koľko metrov štvorcových nehnuteľností si vie kúpiť. Hej? Ako náhle klesajú úrokové sazby, tak ľudia si vedia lacnejšie a lacnejšie požičať a vlastne za rovnakú výplatu si vedia kúpiť, poviem, viac metrov štvorcových. Takisto ako náhle rastie životná úroveň, rastú platy, rastú reálne platy, ľudia si môžu kúpovať viac a viac nehnuteľnosti, respektíve viac väčšie brake. Zároveň ale aj prudko rastú ceny nehnuteľnosti, čiže takzvaná dostupnosť bývania je akýmsi pomerom medzi cenou nehnuteľnosti a nejakým mixom faktorov, ono je tu presne popísané, ale nechcem vydržať do tých detailov, mixom faktorov, koľko ľudia zarábajú a za koľko si financujú, a je tam pár ďalších faktorov. A toto v podstate NBSka dlhodobo vyhodnocuje a tento pomer týchto dvoch ukazovateľov, stále hovoríme o rezidenčných nehnuteľnostiach na bývanie, prekročil tú úroveň z rizika do vysokého rizika naposledy v roku 2008 a prekročil ju dnes. Dnes, pred štvrť rokom a tak ďalej. Hej? A máme pred sebou veľmi pravdepodobne ešte mierne rastúce úrokové sazby. A teraz sa ma spýtaš, že či krátkodobo môžu ceny klesnúť a potom Jirko sa pýta, či má dneska zmysel investovať do nehnuteľnosti. Krátkodobo ceny môžu klesnúť hlavne preto, že veľmi často sa zverejňujú tzv. Ponukové ceny. Čiže ak niekto dneska ponúka byt za 400 tisíc, ktorý kúpil pred troma rokmi za 250, no tak keď zníži cenu zo 400 na 380, no tak vzdá sa 5% a ponukové ceny klesnú o 5%. Nemyslím si, že by malo dôjsť nejakému krešu úpadku dvojcifernému poklesu, to si nemyslím, ale môže dôjsť k stabilizácii ponukových cien a môže dôjsť možno k miernemu poklesu ponukových cien, lebo možno ak developeri majú nejaké nevypredané zásoby, tak budú ich chcieť postupne vypredávať. A čo sa týka dlhodobého, tak je to možno niečo, čo sa dostaneme do debaty v priebehu dneška, ale už sa toho dotknem. Investovanie je široký pojem nielen do nehnuteľnosti, sú tu iné možnosti. Môžete si urobiť depozit v banke, môžete si kúpiť realitný fond, môžete investovať do iných príležitostí. A dneska už ten výnos, že kúpiť nehnuteľnosť a prenajať ju, vzhľadom na to, ako vysoko išli ceny, a vlastne za posledné 2 roky covidu aj klesali výnosy na, aj klesali nájmy, alebo klesali a stagnovali, tak ten výnos z kúpy a prenajmu nehnuteľnosti je dneska mizerný. Ako ak mi niekto povie, že sú to 2-3%, tak asi pokývem hlavou, že áno. Čiže dneska môžu existovať a existujú lepšie možnosti, ako investovať voľné peniaze, keďže pri investovaní, a už budem končiť, naozaj berem do úvahy trojuholník, že výnos, riziko a likvidita. Čiže na trojuholníku výnos, riziko, likvidita dnes nehnuteľnosti nie sú najlepšou investíciou. A tuto sa odmočím.
OK, prestaň zdieľať.
Áno, zruším zdieľanie.
Vlado, ty řekni svoj názor a potom sa nakonec zeptáme Jana, co si o tom myslí.
Ja si osobne myslím, že je dosť možné, že nehnuteľnosti budú, čo sa týka cien, už na nejakú dobu stagnovať. Ako nedivil by som sa, že by vlastne aj tá kúpyschopnosť ľudí dobiehala ten vysoký cenový nárast, ktorý sa tam udial za posledné roky. Bolo by to podľa mňa aj normálne, aj správne, aj z dlhodobého hľadiska udržateľné. Nemyslím si, že dojde nejaký zásadný crash, to, čo povedal Roland, takisto s tým súhlasím, pretože nemáme tu, nevidíme tú náhlu ponuku. Hej? Mohla by ten crash ešte dojsť prudkým prepadom dopytu. Áno, viem si predstaviť, dajme tomu nejakú pravdepodobnosť 10%, že môže nastať scenár globálneho alebo minimálne európskeho tvrdého dopadu ekonomického, že sa tam nám tu rozsype ekonomika, hej? Že tu proste bude depresia doslova a budú proste, proste zvýši sa napríklad nezamestnanosť 5-10 percentuálnych bodov, tak vtedy ako nehnuteľnosti úplne nebudú na mysliach ľudí ako to prvé, čo budú riešiť. Tak v tom prípade, pri takomto externom scenári si viem predstaviť, že aj tie nehnuteľnosti klesnú. Ale ako vďaka tomu, že sú to vlastne cashflow produkujúce aktíva, oni v dlhodobom horizonte proste raz budú, to je proste dané tým, že produkujú cashflow aktíva. A dneska je pravda, že ten výnos je relatívne, keď porovnáme len výnos cashflowu voči hodnote, tak je nízky, čo ja som už aj spomínal, a teda aj stojím si za tým, že on v čase bude rásť. Čiže podľa mňa stojí za to si zainvestovať do nehnuteľnosti a počkať si, lebo nevieme, či naozaj tie nehnuteľnosti klesnú. Tie inflačné tlaky sú tu všade naokolo prítomné a je dosť možné, že ešte nejaký dobu pretrvajú a to môže znamenať aj to, že aj tie nehnuteľnosti ešte vytlačí to vyššie. A my nevieme povedať, že či teraz už naozaj pôjdu dole. Hej, to, že nám to ukazuje graf NBS-ky a to je fajn, akože to je super indikátor, ale nie je to akoby, že 100% isté, že teraz ešte 2 roky to môže ísť zase hore. A popoviem, my sme všetkým ľuďom radili, že majú čakať alebo majú do ničoho iného. Ja súhlasím s tým, že rozhodne iné nehnuteľnosti nie sú jediná možnosť. Ľudia by mali mať diverzifikované portfólio, nemali by investovať všetko do nehnuteľnosti. Rozhodne nie. Hej, lebo myslím si, že sú aj iné možnosti a majú iný rizikovo-výnosový profil. A od toho, koľko kto má, to fakt závisí.
Jasne, rozumiem, diverzifikovať. Jan, tvoj názor, ty si sa dostal ke slovu.
Ďakujem pekne. Ja poviem toľko, že bolo veľa povedaného. Aby sme pochopili tú situáciu, ktorú dnes zažívame, musíme sa vrátiť naspäť aj do roku 2008. Realitný trh funguje v cykloch nielen na Slovensku, ale vo všetkých vyspelých, na všetkých vyspelých trhoch. V 2008 nebola pointa v tom, že klesli nehnuteľnosti o 30%. Toto vôbec nebolo v tej chvíli dôležité. Oveľa dôležitejšie bolo, že prišlo k prepadu spotrebiteľskej nálady, dôveru. Neexistovala dôvera voči trhu. Čiže záujem ľudí o investíciu, o kúpu nehnuteľnosti padol na nulu. Toto je zásadná vec, ktorú nehovoria žiadne štatistiky, ani Národná banka, ani komerčné banky, že sa jednoducho nič nepredávalo. Klienti nevedeli, čo bude. Tým, že sme zažívali ekonomickú krízu, ktorá vychádzala z krízy bankového sektora, tak mali ľudia obrovský problém s tým, čo sa bude diať, či prídu o prácu, neprídu o prácu. Téma nehnuteľnosti bola možno, že poslednou, ktorú by riešili v danej situácii. Túto situáciu dnes nezažívame. Sme v situácii, kedy sa hovorí o vzniku globálnej krízy, respektíve, že ideme do ekonomickej recesie, ale bankový sektor ako taký je v dobrej kondícii. Pokiaľ v roku 2008 bankový sektor sa choval veľmi neštandardne alebo až hystericky a v prípade developerov okamžite posielal developerov do cross-defaultov a developeri mali obrovský problém v rámci toho, že nepredávali ustáť situáciu. Dnes banky hovoria o tom, že sú schopné prefinancovať developera a dať mu priestor na to, aby nepredával v priebehu roka, roka a pol, že mu dajú čas na to, kým sa trh dá do poriadku. Zásadná vec, ktorá môže ovplyvniť trh, samozrejme, sú hypotéky. Ja to porovnám veľmi jednoducho s Českou republikou, kde tie hypotéky išli extrémne hore. My dnes predpokladáme, že by hypotéky mohli ísť v priebehu jesene zhruba na 4%. Pokiaľ sa hypotéky budú hýbať okolo 4%, tak zásadný vplyv na realitný trh to mať nebude. Áno, situácia sa znormalizuje. Ak hypotéky pôjdu vyššie, budú sa blížiť k 5% a viac, môže to znamenať na krátku dobu výpadok dopytu a ľudia odložia svoje rozhodnutie kúpiť si nehnuteľnosť. Druhým, ale opačným faktorom, ktorý pomáha realitnému trhu, je hrozba veľkej inflácie. Na Slovensku sú extrémne úspory. Myslím, že 50 miliard eur majú Slováci na účtoch. A nie investované na účtoch, to neznamená, že to majú investované. A mnoho Slovákov tieto peniaze chcú premeniť do niečoho, čo ich ochrání pred infláciou, a to sú práve nehnuteľnosti. My to vidíme v regiónoch, nie napríklad v Bratislave, ale v menších mestách máme konkrétne príklady. Poprad, Šťany, to sú menšie mesta, kde 70% bytov, ktoré sme predávali, sa kupovali cez vlastné financie, bez hypotéky. Takže to je jeden pohľad na to, že áno, pokiaľ by prišlo k extrémnemu zdraženiu hypoték, malo by to vplyv na zníženie dopytu. Na druhej strane, silná inflácia bude motivovať ľudí pre prostriedky si uložiť týmto spôsobom. A už len posledný dovetok, investícia do nehnuteľnosti je stále výhodnou investíciou. My tu hovoríme o tom, že áno, z samotného prenájmu viete generovať niečo na úrovni zhruba 2,5% čistého výnosu, čo sa zdá, že málo, lebo je to 40-ročná návrat. Nehovoríme o medziročnom raste ceny. Môžeme sa baviť, že medzi rokom 2008 a 2018 sa ceny vyrovnali, čiže zarobili sme nula, ale pokiaľ si zoberieme akýkoľvek 12-ročný rámec, tak sme na nehnuteľnostiach alebo 15-ročný slušne zarobili aj medziročnom posune. Nebudem brať teraz extrémne časy, keď teraz poviem za posledné 3 roky ľudia zarobili 70-80% na nehnuteľnosti, to by nebolo korektné, ale môžeme sa baviť o priemernom zvýšení hodnoty ceny medziročnom 5%. A keď 5% prirátam k 2,5%, je to 7,5% ročný výnos pri investícii do nehnuteľnosti. A o to viac, že nehnuteľnosť nemám len ako investíciu, ale môžem ju používať pre vlastné potreby. Čiže či sa mi zmení situácia, či potrebujem pre deti, či potrebujem pre seba. Čiže nie je to len investícia, taká pasívna investícia a nemám ako keby žiadnu ďalšiu hodnotu. Práve naopak, nehnuteľnosť mi tieto hodnoty ďalšie prináša. Toľko to za mňa.
Děkuji. Jinak obdivuji tvoji schopnosť to súčasne řídiť a ešte takto hovořiť na webináři. Roland, poznámka?
Jirko, ak by to nevadilo, podľa mňa teraz sa veľmi hodí tá otázka, ktorú som spomínal v našej diskusii predtým.
Když sme si pripravovali, môj polož otázku spálne, zeptej sa ty.
Okay. súhlasím s tým, že na vybraných 15-ročných horizontoch cena nehnuteľnosti v priemere rásla okolo 5%. Tie výpočty mi vychádzajú rovnako. Súhlasím s tým, že nejaký výnos 2-2,5% z dnešnej ceny nehnuteľnosti je síce malý, ale treba ho prirátať k tomu výnosu na raste ceny. Avšak, ja keď si dneska kúpim nehnuteľnosť a prenajmem ju, pravdepodobne budem musieť do tej nehnuteľnosti o 10 rokov niečo investovať, o 15, občas vymením chladničku, občas podlahu, občas bude treba vymeniť kuchynskú linku. A tu nepoznám odpoveď, ale práve preto sa chcem spýtať. Existuje nejaký best practice, alebo teda najlepšia prax, že aké percento treba investovať do obnovovania nehnuteľnosti? Lebo zatiaľ hovoríme o výnosoch, ale z nehnuteľnosti sú spojené aj náklady.
Keď môžem len krátko na toto zareagovať, pri tých 2,5% to je uvažovaná čistá výnosnosť po odrátaní akoby nákladov na rekonštrukciu, obnovu, takisto je v tom zarátaný výpadok nájomcov, čiže nehovoríme tu o bruto výnose 2,5%. Samozrejme, že ten výnos je rozdielný v regiónoch. Veľmi špecifické a je to, že práve v najsilnejších regiónoch z pohľadu nájomného sektora, ako je Bratislava, Košice, prípadne iné krajské mestá, je výnos nižší ako v prípade krajských miest Spišská Nová Ves, Galanta, prípadne Nové Mesto nad Váhom. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Vo veľkých aglomeráciách je relatívne veľká ponuka v rámci nájomného sektoru. V menších mestách, kde sa však nachádzajú veľkí zamestnávateľia, kde záujem a dopyt je, sa menej stavia, je tam menšia ponuka. To znamená, že výnos, samotný nájom versus kúpa je vyšší ako u väčších mestách. Čiže ak by sme sa korektne mali byť, tak sa bavíme od 2 do 3,5%. Preto som hovoril zhruba 2,5% nejaký priemer. A pokiaľ sa bavíme o tom, že koľko si máme prirátať na obnovu, tak zhruba 10% z ročného nájmu si treba odrátať na obnovu a výpadok nájomcov v priebehu nejakého časového obdobia, povedzme 10 rokov. Samozrejme, by bolo korektné, aby sme platili aj dane, hej? Čiže toto hovoríme klientom a odporúčame. Pokiaľ chcú použiť legislatívnu úpravu, zákon o krátkodobom prenajme bytov, musia byť nahlásení na daňovom úrade. Takže toto všetko, pokiaľ podrátavame, tak zhruba medzi 2 a 3,5% sa pohybujeme podľa toho, v ktorom regióne na Slovensku.
OK, takže kdyby sa bol Boris Kolár, tak stavíš ve Spišskej Novej Vsi a ne v Bratislave.
Áno, množstvo developerov pokúkuje po regiónoch. Samozrejme, tam je otázka dlhodobosti udržateľnosti. To znamená, keď začne prvý, druhý, tretí developer, tak tie ceny samozrejme automaticky mierne klesnú. Ale tie neobjavené regióny ešte stále existujú na Slovensku.
Okay, Vlado, máš slovo?
Áno, doplním pána Palenčára, že áno, ja si tiež myslím, že to je medzi 5 a 15%, ak si sa pýta na to percento z nájmu, je dobre si odložiť, tak povedať, s bokom na nejaký rezervný účet alebo rezervný fond a z toho následne by sa hradili ako opravy, úpravy a chladničky pokazené a podobne. Prečo 5 až 15 hovorím, lebo to závisí od toho, v akom stave sú tie nehnuteľnosti. Či sú čerstvo novo zrekonštruované, tak tam nie je potrebné robiť také veľké rezervy, ako pri nehnuteľnosti, ktorá už má čosi za sebou a v podstate už je pomerne dosť evidentné, že bude tam v nejakej najbližšej dobe potrebovať revitalizáciu. Máte to niečo podobné ako s fondom oprav pri budovách, hej, že keď je to staršia budova, tak je tam väčšinou vyšší fond oprav, aby tam sa jednoducho dostalo k tomu, že sa tam budova nejakým spôsobom opraví, že to pri novostavbách sú väčšinou tie fondy oprav niečo nižšie. Takže podobne je to aj keď vlastním investičné nehnuteľnosti, tak závisí od toho, či mám novú zrekonštruovanú, alebo či teda neočakávam v najbližšej dobe nejaké problémy, tak môžem mať tie rezervy na začiatku trošku menšie tvoriť a v čase ich postupne navyšovať. Hej, ako to je najideálne rozhodnutie, ale štandardne sa počíta, povedzme, že 5 až 15% z nájmu.
A z nájmu z čistého alebo hrubého?
Z toho hrubého. Z toho hrubého nájmu. Berme to toho
čisto, hrubého. Voči po odrátaní nákladov, prenajímu
za 500, no, zoberiem hrubý nájom,
sú náklady, tak mám v čistom 350. Čiže ano, ak si mám za 10 rokov odložiť 10 krát 500, je to 5000 a voči tým 350 je to v podstate pomaly 15-16 mojich čistých nájmov. Čiže
v čistom nájme je to samozrejme dosť a preto napríklad banky hovoria o tom, že keď máte hrubý nájom a oni keď uznávajú vlastne takýto príjem pre hypotéku, tak banky si tak akoby konzervatívne hovoria, že iba 50 až 55% hrubého nájmu považujú za skutočne disponibilný čistý príjem investora. Hej, čiže zarátajú tých 50 až 55% hrubého nájmu do toho, čo je vlastne investorovo a čo je ako jeho príjem. Tomu zohľadňujú napríklad pri posudzovaní bonity pre získanie hypotéky. Čiže keď to robia banky, asi to je taká veľmi taký veľmi konzervatívny pohľad na tú vec, že keď predpokladáme, že tých 50% nám zostane v čistom, tak je to akoby veľmi konzervatívny a rozumný pohľad.
Takže ja budem trošku do toho vrtať, ale teda ak pán Palenčár hovorí, že čistý výnos po nákladoch a niečom odložení na rekonštrukciu je 2,5-3,5, teraz minus dane, minus predpokladám, že ak to vstúpi do príjmu, tak aj zdravotné poistenie. V ďalšom roku nám zdravotná poisťovňa pošle šek.
Z prenajmu sa neplatí zdravotné poistenie.
Prenajmu nie? Dobre, ospravedlňujem sa. OK, takže len minus 19%.
A to nemusí byť tých 19%, ak sa to dá nehnuteľnosť do obchodného majetku. Ale to sú nuancy.
Jasné, ale tým pádom nemáš napríklad oslobodený predaj.
Áno, tak keď dlhodobo investujem, tak ma to nejakým zásadným spôsobom
Dobre,
okay. Mě by zajímalo, teď zase už bylo několikrát zmíněny nájemné nehnuteľnosti, výstavba. Co si osobně tak, co očekáváte od těchto nájemných nehnuteľností? Nakolik jsou reálné a případně mě by zajímalo z hlediska z pohledu toho běžného člověka, který by si chtěl v takové nemovitosti pronajmout bydlení. Očekáváte, že v tomto, co třeba teď Boris Kolár staví, budou ty nájmy nějak výrazně nižší než nájmy, které jsou běžně na trhu dostupné? Kdo chcete odpovědět dobrovolně, zvedněte ruku. OK, Jan?
Krátko k tomu poviem. Pekne si povedal, že tie byty, ktoré stavia Boris Kolár, no zatiaľ nepostavili ani jeden. Zatiaľ nadstavili nejaký legislatívny rámec, na základe ktorého by sa mali tieto byty podporované štátom, nájomné byty podporované štátom stavať. Musím povedať, že zvýšiť podiel nájomných bytov na slovenskom realitnom trhu je dôležité a z môjho pohľadu to je dôležité predovšetkým preto, aby fungovala pracovná mobilita, aby sa ľudia chceli sťahovať za prácou do lokalít, kde tá práca je k dispozícii a kde tú prácu týchto ľudí potrebujeme. Uh-huh. A práve sa jedná o nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. A teraz si poďme povedať učitelia, zdravotné sestry, ošetrovatelia, opatrovateľky a podobne, povedzme, zamestnania v domovoch sociálnych služieb a podobne. Títo ľudia nemajú šancu sa ubytovať. Pri tých mzdách, ktoré sú v týchto službách, nemajú šancu si prenajať byt, slušný byt. A to znamená, ostávajú v mieste svojho trvalého bydliska, kde zasa si prácu nenájdu. Toto je obrovský problém a tu naozaj musí prísť štát a ponúknuť týmto ľuďom alternatívu dostupného nájomného bývania. Tak, ako je dnes ale zákon nadstavený, hovorí len o dvoch konkrétnych podporných akoby nástrojoch. Ten jeden je zníženie DPH-čky na 5% a druhý je, že pokiaľ zamestnávateľ svojmu zamestnancovi prispeje na nájomný byt, tak táto čiastka nebude zdaňovaná ako nefinančný príjem. Je to málo. Tieto finančné nástroje sú málo a ja som skeptický, že pokiaľ sa nedotvoria ďalšie finančné nástroje, ale aj nástroje, ktoré povedzme súvisia s urýchlenou zmenou územných plánov, tak my nemáme kde tie nájomné byty stavať. A to množstvo developerov a veľkých zahraničných skupín, ktoré boli predstavené, že chcú investovať 500 miliard, 50 miliard, to je zatiaľ len iluzórne, lebo nemajú to kde stavať. Takže potrebujeme ešte veľa dopracovať v tej legislatívnej časti, aby sme mohli začať pre práve v tej úvodnej fáze pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva im dať k dispozícii nájomné byty. A jedno konkrétne zlepšenie, ktoré som komunikoval aj s vicepremiérom Holím, to pokiaľ dávame 5% na tento zákon, tak prečo nedáme zníženú DPH-čku aj na byty, ktoré sú postavené s podporou štátneho fondu rozvoja bývania. To sú rovnako nájomné byty, často stavané obcami a samosprávou. Aj tieto byty mali byť zvýhodnené sadzbou DPH. A posledný dovetok povedal si ohľadne cien. Dnes boli predstavené v týchto dňoch návrhy cien. Je to ale úplne irelevantné dnes hovoriť o nejakých cenách, keď prvé nájomné byty podľa tohto zákona by mohli vzniknúť za rok a pol, dva, kde nevieme odhadnúť, aké budú ceny vstupov, aké budú stavebné náklady, aká bude situácia na trhu s pozemkami. Čiže to, čo bolo dnes predstavené, že ceny mali byť nižšie zhruba o 30% oproti komerčným nájomným cenám, je dnes zbytočné o tom hovoriť. A posledný bod je, prezentovalo sa, že nájomcovia v týchto bytoch budú mať indexované nájomné o výšku inflácie. To je absolútne neprijateľné. Pretože keď chceme, aby títo ľudia boli stabilizovaní vo svojom bývaní, tak jednoducho im nemôžeme každý rok indexovať nájomnú infláciu, pretože ani samotné vývoj nájomného sektora, komerčného nájomného sektora nejde ruka v ruke s infláciou. To znamená, že
ani jejich platy sa nezvedají o tú infláciu.
Presne teraz si to doplnil, ani indexácia platov predovšetkým v súkromnej sfére nejde rovnako s infláciou. Čiže je tu ešte množstvo otázok, ktoré treba doriešiť, aby sa nájomné byty podporované štátom na trh dostali.
OK. Vlado, ty si zvedal ruku ako druhý, ale pomalej trochu.
Jasné. Ja len teraz nadviažem na tú poslednú vec, čo spomínal pán Palenčar, že nerastú toľko nájmy komerčné. No od roku 2013, keď začali rast ceny nehnuteľnosti na Slovensku, tak nájmy podľa Eurostatu, som pozeral nedávno, zrastli o 8%. Nie per annum. 8%. čiže aká inflácia? Hej? Akože infláciu to by tých ľudí úplne zabilo, by to vytlačilo tie nájomné byty úplne mimo, hej? Keby sme sa pozerali smerom do minulosti. Ale späť k tej celkovej legislatíve, ja si myslím, že sa tu upiekol nejaký mačkopec, ktorý fungovať nebude. Nebude preto, že my chceme byť, aby to bolo aj sociálne, aby to bolo aj lacné a chceme do toho dotlačiť aj komerčnú sféru, ktorá potrebuje mať svoj zisk na tom. Zatiaľ som nevidel žiadny funkčný matematický ekonomický model, ktorého by sa teda tie byty dali stavať, odhľadnúť od toho, že nemáme pozemky, hej, že niekde stavať. Čiže peniaze sú, chudie, ale zatiaľ sa nebol proste vymyslený žiadny ekonomický model, kde by to fungovalo, kde by ten investor naozaj mal nejakú návratnosť peňazí a zároveň tam boli aj zabezpečené to, aby tam tie nájomné byty boli. A jedine, čo som videl, nejaké menšie projekty, áno, viem si predstaviť, že to vie fungovať v nejakých mestách typu, ja neviem, Komárno, alebo Sturzovka, alebo ja neviem, Snina. Hej, akože, teraz nemyslím to nič zlom, myslím to, že tam sú nízke ceny nehnuteľnosti a nie sú tam vôbec nájomné byty, tak viem si predstaviť, že nejaký malá bytovečka tam môže fungovať, ale určite to proste jednoducho v tomto, takto, jak to bolo predstavené, nebude fungovať v krajských mestách, pretože tie ceny aj najmov, aj všetko ostatného sú nejak úplne inde a neviem si predstaviť, kto to bude dotovať. Štát to dotovať nechce a kto by to mal dotovať? Ako súkromní investori to majú dotovať? To proste nevychádza.
Mm-hmm. Vlado, poznámky tvoje k tomu? Teda, Roland, pardon, omlouvám sa.
Áno, ďakujem. Vidím, že Janka máme späť, tu si mu aj presedlal z auta do ofisu. Ja ani nejdem dávať nejaké svoje poznámky, páni toho povedali dostatočne, možno skôr by som mal takú otázku, že...
Bičky, ja mám ešte k tomuto poznámku.
Ale k tomuto otázku, no, tak povedz ty.
OK, v podstate, no, teď mi vypadla.
OK, tak dám ja svoju.
Dej, OK, mluv.
Naozaj, že čo by teda štát mal zlepšiť, aby dosiahol ten rozumný prienik medzi výnosnosťou pre investora, dajme tomu developera, stavbára, a zároveň rozumnou cenou tej výstavby, aby sa následne dala lacno prenajať. Je ešte niečo, čo by mohol štát zlepšiť v legislatíve a podobne?
Já jsem, k tomu, na toto ti možná zkusím to odpovědět, já jsem před novým rokem hovořil s Milošem Blanárikom, což byl člověk, který dlouhé roky pracoval ve vedení prvé stavebné sporitelně a ten se také dost vyjadřoval k nájemným bytům a jeho názor byl, že to, co schází v případu nájemních bytů nejvíc, je stabilita. Stabilita politická, jistota, že nějaká vláda něco nadefinuje a následující vláda to nebude chtít změnit. Prostě výstavba nájemných bytů je běh na dlouhou trať a investoři chtějí vědět, že když začnou teď a ty nájemné byty budou hotové za 3, za 4 roky a potom to budou 10 let, 15 let pronajímat, tak mezi tím se najdou vlády, které nebudou mít zájem to nastavit tak, aby na tom vytřískali co nejvíc peněz například. Takže toto byl názor, můžete se k tomu vyjádřit. Ján, prosím tě, dej si to na šířku, ten mobil. Výborně, dobře. Vlado, můžeš odpovědět jako první?
No, opäť, ja si myslím, že jednoducho dneska tento systém, jak je tam vymyslený, fungovať nebude a že čo by mohlo fungovať. Myslím si, že sú nejaké schémy vo svete, ktoré by sme mohli sa na ne pozrieť, ale toto zatiaľ jednoducho nemá zmysel. A tá dlhodobá vízia, áno, to je jedna z tých vecí, ktorá tu nefunguje. To znamená, že my dneska začneme stavať a zainvestujeme na 30 rokov a opäť rokov proste niekto príde a celé mi to rozkope. To je ako keď sa stavali fotovoltaiky a proste sa sľúbilo, že na 20, 30, neviem koľko rokov vám budeme odoberať za toľkoto a za 5 rokov niekto prišiel a zmenil to. A tá nestabilita tých záväzkov, ktoré vlastne ten štát na seba berie týmito vyhláseniami, To výrazne zhoršuje to prostredie takýchto dlhodobých investícií štruktúrálnych alebo infraštruktúrálnych. Pardon. A napríklad, keď môžem povedať, že čo, tak v Amerike existuje taká schéma, ktorá sa volá Housing Choice Voucher Program, známa aj ako Section 8, sekcia 8. A v podstate je to taká schéma, kde oni nedotujú výstavbu tých nájomných bytov, ale oni hovoria, postavte nájomné byty a keď ich chcete prenajímať nízkopríjmovým ľuďom, to je tam nejakým spôsobom definované, tak my vám, štát, budeme za nich niečo dotovať. Predstavte si to tak, že štát vám za takéhoto človeka dá 100-200 eur mesačne, neviem, to je úplne irrelevantné. To je proste len schéma, ako to tam v zásade funguje. Ten človek sa na to musí kvalifikovať, vy sa na to musíte kvalifikovať, vy sa musíte k niečomu zaviazať. K štandardu bývania, k dlhodobým kontraktom, nejakým kvalitatívnym parametrom toho celého projektu. A takisto štát potom vám platí za toho človeka, ktorý tam je, že teda on musí tiež niečo splniť na to, aby vlastne sa kvalifikoval na tú podporu. Ale takýmto spôsobom tam vznikajú obrovské investorské portfólia nájomných bytov, ktorí tí investori si povedia, OK, ja tam mám o niečo nižší výnos ako zo štandardného nájomného portfólia, ale mám ho vo veľkej miere akoby garantovaný štátom, alebo povedzme z nejakej významnej časti je tam garancia štátu, že ten štát mi určite zaplatí. A vtedy im to proste zahýska rizika výnosu a dlhodobého spoľahnutia sa na ten systém vychádza.
Dáva smysl. OK, Ján?
K tomu poviem, že najväčší problém, ako som spomenul, alebo jeden z najväčších problémov je práve nedostatok pozemkov vhodných na rezidenčnú výstavbu. To znamená, štát by mal vstúpiť aj do časti tvorby územných plánov. Dnes je to vecou čisto samospráv a treba si uvedomiť, že naozaj v rámci samospráv je to veľmi neflexibilné a skôr sa jedná o politický boj na úrovni samospráv ako o to, že sa flexibilne menia pre potreby ľudí. Na druhej strane, pokiaľ si zoberieme investora, tak investor musí mať nejakú garantovanú výnosovosť, predovšetkým investori korporátni, ktorí potrebujú predikovať svoj príjem. Často investormi v takýchto prípadoch rezidenčných veľkých výstav sú dôchodkové fondy, a tieto potrebujú mať istotu výnosu, či to už je 3,5%, 5%, to v tejto chvíli nie je dôležité. A to je práve tá predvídavosť alebo znalosť nejakého systému, či už právneho, alebo nejakej istoty, to, čo už kolegovia spomenuli. A ďalší dôležitý moment je to, že pokiaľ sa bavíme o tom, že klienti, ktorí do týchto nájomných bytov idú, môžu v nejakej dobe postúpiť, aby mali klienti, povedzme, právo a možnosť si takéto byty odkupovať. To znamená, aby mal investor umožnené, flexibilnejšie s týmito bytmi pracovať a po nejakom období, či to je 15-20 rokov, tieto byty predať. S tým, že bude povinný postaviť ďalšie nájomné byty, aby sme rozbehli cyklus. Hej, aby sme rozbehli cyklus výstavby nájomných bytov, aby sme investorov nenútili ako keby do jednoúčelovej investície. Ale to je presne o tom, že tá debata pri tvorbe zákona o štátnej podpore nájomného bývania nebola dostatočne široká a do veľkej miery sa zameriavala na rakúsky trh. A ešte si myslím, že aj z rakúskeho trhu mohla oveľa viacej nástrojov priniesť.
OK, zajímavé. Ty by si dnes investoval do novostaveb? V případě, měl jsem otázku, v jaké lokalitě by si se snažil vybrat nemovitost, ale to už se v podstatě zmínil, ale investice do novostaveb ano, ne?
Áno, ja by som do novostavby určite investoval, predovšetkým do lokality, ktorá je kapacitne vyčerpaná. To znamená, ktorá je atraktívna, z pohľadu, povedzme, zamestnávateľov, z pohľadu študentov, to znamená z pohľadu budúcich nájomcov, ale zároveň je vyčerpaná z pohľadu výstavby. To znamená, nie je tam priestor, aby vznikali nové konkurenčné projekty. A v takejto lokalite, v prípade novostavby, by som investoval.
OK. Nevypadá to, ale zbýva nám posledních 12 minút. Vlado?
Ja len k tomu dopoviem, že ja napríklad by som, ja odporúčam väčšinom klientom, že by neinvestovali do novostavby, ale investovali do niečoho, čo môžu pridať sami určitú hodnotu na začiatku a tým pádom z toho niečo majú extra. Ale keď už teda chcú investovať do novostavby, tak nech si dajú pozor na developera. Akého si vyberú developera. Pretože nie všetci developeri, ktorí majú teraz rozostávané a predávajú z papiera, to naozaj aj dokončia. Čiže to je pre mňa ako veľká vec, že naozaj si preverte, či idete do niečoho, alebo idete do kreditného vzťahu, keď kupujete z papiera, tak idete do kreditného vzťahu. Vy v podstate akoby dôverujete a požičiavate časť peňazí tomu developerovi, pretože časť mu zaplatíte vopred, než je to zdevelopované, než je to postavené. Tak v tom prípade by som si v najbližších rokoch dal veľký pozor na výber takého developera, ktorý má šancu prežiť a má šancu dostávať ten projekt, ktorý stáva, a nie že mi zostanú oči preplač a hypotéka a budem bez bytu.
Roland, ešte nejaká poznámka?
No možno, že to prepojím teda aj s ďalšími témami, ostáva málo času. Ako developer by som určite do novostavby investoval, lebo ako developer na tom zarábam a mám na tom zisk. Keby mi do toho penzijné fondy dali 20-30 ročné lacné peniaze, aby som staval nájomné byty, tak tiež by som do toho išiel. Tam tá matematika sa perspektívne dá nájsť. Hej. Keby do toho municipalita, mesta, obce dali pozemok alebo vložili za nejakú férovú cenu rozumný pozemok, tak takisto investovať ako developer áno. Investovať ako fyzická osoba, ktorá už má teda zabezpečené bývanie, má voľné peniaze a chce investovať. V tejto chvíli by som sa naozaj obzeral po alternatívach, či už v podobe realitných fondov, ktoré investujú napríklad do komerčných nehnuteľností, kde tie výnosnosti sú vyššie. A možno ešte teda premostím, že samozrejme by veľmi záležalo od toho, že aké voľné peniaze človek má a aké percento by tvorili takéto nehnuteľnosti v jeho celkovom portfóliu. Ako je určite iné, ak máte voľných 100 tisíc a je iné, ak máte voľné
Polmíľa. Jaké procento nemovitosti by dnes mělo být podľa vás odhadem v portfóliu? Stručne, každý. Roland?
Ja by som sa pustil ako prvý odpovedať, no existujú na toto malé reporty, existuje tzv. Capgemini World Wealth Report a vychádzam z reportu 2019, keďže COVID samozrejme veci ovplyvnil, ale to je report dolárových milionárov. Hej? A tam je tých nehnuteľností 14,5%. Hej? toto nemusí byť úplne berná minca, lebo naši poslucháči po väčšine nebudú dolároví milionári. Takže je to naozaj o tom, že ak mám 100 tisíc a všetkých 100 tisíc dám do jednej nehnuteľnosti, tak nemám žiadnu diverzifikáciu, v podstate nemám žiadnu likviditu.
Okay.
A v podstate ja nemôžem z toho poviem príklad štvorizbového bytu jednu izbu predať, lebo potrebujem čas likvidity. Hej. Čiže pri malých peniazoch naozaj má zmysel využívať nástroje, ktoré sú vo forme fondov, cenných papierov a môžu byť orientované na nehnuteľnosti. Hej. Môžu, nemusia. Lebo diverzifikácia, lebo likvidita a v podstate v tejto chvíli, ak sme sa bavili o výnosoch 2-2,5% versus výnosy na komerčných nehnuteľnostiach s trochou
pozitívnych
peňazí okolo 8, hej? Takže ja by som šiel touto cestou.
OK. Vlado, procenta?
No, ja si myslím, že to môže byť kdekoľvek medzi 10 až 40%, s tým, že to závisí od toho, ako je klient, koľko má ten net wealth, čiže čistý majetok. Ak je to relatívne malá suma, tak tie nehnuteľnosti tam ani hádam nepatria, ak neberiem nejaké realitné fondy. Ak je to už väčšia suma, samozrejme tiež závisí, tak potom môže to byť aj tých 40. A samozrejme závisí, v akom štádiu života je ten klient. Či je v akumulatívnej fáze svojho investovania, či akumuluje prostriedky a potrebuje maximalizovať výnos, alebo je vo fáze, keď potrebuje udržiavať svoj nahromadený majetok. V čase, keď už má majetok a potrebuje udržiavať, tak myslím si, že spejme k tomu, že tí nehnuteľnosti by tam mohol chcieť mať relatívne vyššie percento.
OK. Súhlasím. Jano?
Ja si myslím, pokiaľ sa bavíme o retailovom klientovi, bežnom klientovi, tak ten majetok môže byť v nehnuteľnosti od 50 do 70%. Je to samozrejme na tom, ako to cíti vo vzťahu k iným druhom investovania. To znamená, my sa tu stále bavíme, že mal by investovať, alebo v rôznych reláciách sa bavíme, že klient by mal diverzifikovať, investovať do dlhopisov, realitných fondov, ale často to sú neuchopiteľné investície pre klienta a pre klienta tam chýba práve ten multiaplikačný efekt, ktorý som spomenul, využiteľnosť tej vlastnej investície. Čiže pre mňa, pre bežného klienta 50 až 70% nie je vôbec problém.
Změnila válka na Ukrajine to, čeho by si dnes kupující měli při nákupu všímat a na co by měli klást důraz? Je tam nějaký rozdíl? Vlado?
Jirko?
Vlado,
Roland byl, myslím, prvý.
OK, to je Roland, pardon.
Velmi rychlo. Myslím si, že bohužel je mi to velmi luto, co se děje u našeho východného suseda. Ale tu sme si svojím spôsobom uvedomili, že čo vlastne znamená likvidita a čo znamená možno aj prenositeľnosť investícií, že naozaj ten byt, ten dom si so sebou nezoberiete. Takže mať 70% v tehlách je podľa mňa príliš veľká koncentrácia rizika a radšej by som mal niečo, čo si viem previesť na západ alebo čo si viem zobrať so sebou.
Bitcoinoví nadšenci by hovořili pamatovat si číslo své bitcoinové peněženky. Dobře, Vlado?
Tiež si myslím, že začala rezonovať otázka likvidity, zároveň začala geografická otázka rezonovať. Zaznamenali sme od najmä bohatších ľudí alebo ľudí s väčším objemom majetku, že začali serióznejšie uvažovať a aj teda aktívne zainvestovali do nehnuteľnosti v zahraničí mimo SR. Mm-hmm. A ak tu pôsobia, tak si povedali, OK, chcel by som mať aj niečo mimo SR, keby náhodou sa niečo udialo. Zase ďalší druhý efekt, ktorý to malo, táto tragédia hrozná, ktorá sa tam deje, je teda to, že veľa ľudí prišlo na Slovensko a títo ľudia sú na tom trhu, najmä na tom nájomnom trhu, nejakým spôsobom to ovplyvňuje ceny na tom nájomnom trhu. A dopyt, a myslím si, že to je niečo, čo tu zostane dlhodobejšie s nami.
OK. Jan?
Krátko iba doplním to, čo kolega povedali, absolútne súhlasím. Prišlo k tomu, že v mnohých lokalitách na Slovensku sa nájomný sektor zúžil ponuka práve kvôli tomu, že ľudia z Ukrajiny prišli a tieto nájomné byty si vzali do nájmu. Na druhej strane veľa Slovákov už dnes nie je pripravených ponúkať byty Ukrajincom. Cítia určitú právnu neistotu, že na jednej strane je tu solidarita pomôcť ľuďom z Ukrajiny, na druhej strane určitá neistota, či vydržia v nájme, či budú platiť nájom, ako to bude v prípade, že by neplatili nájom, či to sú relevantné otázky týchto ľudí. A pokiaľ sa pozrieme na ten efekt, čo tiež chlapi spomenuli ohľadom záujmu o kúpu nehnuteľnosti v zahraničí, áno, je to taký psychologický efekt mať pre niektorých teda solventnejších klientov, mať náhradnú nehnuteľnosť mimo Slovenska, len preboha, keby sa niečo náhodou stalo. Takže toto je reálna skúsenosť s tou situáciou na Ukrajine. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať. A ako som spomenul na začiatku relácie, môže mať situácia na Ukrajine pre nás aj ďalší negatívny efekt, a to je práve s tým, čo som spomenul, ďalšie navyšovanie cien stavebných materiálov a stavebných prác.
Mm-hmm. A ešte máme poslední 2,5 minuty a budeš odpovedať ako první. Hraje roli také nejaké roční období ve smyslu, že v určitém období roku môže byť nemovitosti na prodej víc a v jiném méně?
Také tie uhorkové sezóny, ako sme hovorili, kedy sa nepredáva, čo bolo povedzme vianočná sezóna alebo leto, posledné roky vôbec nevnímame. Pokiaľ sa týka atraktivity predaja, tak v atraktívnou sezónou pre predaj rodinných domov je jar, vzhľadom k tomu, že viete veľmi pekne vizualizačne pripraviť predaj záhrada, rodinný dom, že má to nejaký efekt pri prezentácii nehnuteľnosti, ale ako som povedal, z pohľadu nejakej zníženia záujmu o kúpu nehnuteľnosti, v podstate posledné roky to je úplne rovnaké celý rok.
OK, nejaká poznámka k tomu niekto, Vlado?
My evidujeme trošku akoby tieto posledné letné mesiace trošku v tom záujmu, ale pripisujeme to teraz aj podľa reakcií klientov tomu, že jednoducho prvý rok po dvoch covidových rokoch, kedy sa dá voľne cestovať do zahraničia na dovolenky a tí ľudia sa naozaj aj hlavami, aj mysľami rozbehli na tie dovolenky, hlavne tí solventnejší, ktorí majú na ten nákup nehnuteľnosti. A tým pádom jednoducho ten dopyt tu je, ale je taký pomalší, alebo je ten záujem je nižší, pretože jednoducho tí ľudia tu nie sú.
Dobře. Měl jsem ještě připravenou otázku. Tak stručně, věříte tomu, že je aktuálně na realitním trhu bublina? Ano, ne. Roland, můžeš odpovědět jako první?
Dám velmi rychle jednu věc. Nezabudneme na podstatnú vec. Na východné Slovensko smeruje Volvo s veľkou investíciou, preto áno, na slovenskom trhu je malá bublinka, ktorá sa máličko sfúkne, ako sme sa bavili na začiatku, možno tých 5-7% z ponukových cien nižšie si viem realisticky predstaviť, ale naopak na východe a celková makroekonomika Slovenska bude pozitívne podporená Volvom. A toto je podľa mňa ako keby ten pozitívny vietor do plachiet jednak východniarským nehnuteľnostiam a aj celkovo ekonomike Slovenska.
OK. Vlado?
Ja si osobne nemyslím, že je to bublina. Ja si myslím, že je ten trh mierne prehriatý tým predchádzajúcim silným nárastom a že sa to jednoducho tým, že ten nárast do budúcna bude nízky alebo slabý alebo žiadny, tak sa to vstrebe a tí kupujúci si nájdu tým nehnuteľnostiam opäť svoju cestu.
Dobre, Jan, 20 sekúnd.
Myslím si, že situácia na realitnom trhu sa stabilizuje, to znamená, už nebudeme svedkami takej situácie za posledné roky, že dvojciferným číslom rástli ceny nehnuteľnosti medziročne a to prispieje k dlhodobej udržateľnosti realitného trhu.
Výborne, ďakujem. Takže na záver ďakujem všem hostom. Roland Wiesner.
Dovidenia.
Jan Pálenčár.
Dovidenia.
A Vlado Ravinger.
Ďakujem, dovidenia.
Prosím, sdílejte tento webinář, komentujte ho, dejte zpětnou vazbu, přidejte se do facebookové skupiny Fórum Zlatá mince. Mějte hezký zbytek večera. Ahojte.
Pekný večer.